Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me kõik tähele oleme pannud, läheb nädal edasi. Mis selle nädala algusega juba muutunud on, ega oluliselt ei olegi välja arvatud nüansikene. Portaalide avapildid on muutunud tagasihoidlikumaks ja noh, sinna lähedale on tulnud ka igasuguseid muid uudiseid, nagu näiteks Rahvusringhääling annab teada, et poliitiko on omakorda teada annud USA ülemkohus taganeb üleriiklikust abordi õigusest. Ja seal on ka pilt, kus on 9 ilusat inimest punase kardina taustal, kes siis ongi taganejate eestvedajad. Vaadake, kui hästi kõlab taganejate eestvedaja. Eesti olla tõusnud ja tõusnud on tema ajakirjandusvabaduse indeksis maailma 4. riigiks. Mida see täpselt tähendab? Milles väljendub niisuguse ajakirjanduse olemus, siis eks me võime omakeelseid asju lugeda, aga Eesti tõusis teisipäeval. No, hea küll, võibolla ma intoneerisin seda kuidagi võikalt, aga teisipäeval tema tõusis ja tõusis tema läbi. Aga teisipäeval tema tõusis piirideta reporterite avaldatud 180 riigi ajakirjandusvabaduse indeksis maailmas 4. kohale. Eelmisel aastal oli Eesti 15. kohal. Mida see meile annab? Noh, annab seda, võibolla, et iga reporter võib takistamatult avaldada seda, mille siis peatoimetaja on heaks kiitnud või umbes seda moodi. Leedu olla 9. Läti 22. kohal, Saksamaa 16. Britid, ehk siis Ühendkuningriik 24, Ameerika Ühendriigid 42. kohal. Mida see nüüd peaks tähendama, ei tea. Valgevene on näiteks 153. Venemaa 155. kohal. Nii et Venemaa on ka langenud. Ja kõige madalam on siis pressivabaduse indeks Põhja-Koreas, Eritreas ja Iraanis. Uhke on ja kõige vabam ajakirjandus on selle indeksi alusel Norra, tema taga on Taani, siis on Rootsi ja kohe Rootsi Eesti ees ja Soome on Eesti taga. Mis selle teadmisega peale hakata? Vaat, mina ei tea. Üldiselt, eks me põhimõtteliselt peame mõistma seda nii, et võib ikka avaldada, võib ikka öelda. Ja kui see tsensor vahele ei karga sõltumatu fakti kontroll, siis isegi avaldub ja nii edasi. Idapiiril on veokite oote järjekord veninud nädala peale. Ei ole midagi parata, oodake natuke. Soome lõpetas Venemaaga koostöö uue tuumajaama ehitamiseks, järelikult tuleb otsida uus koostööpartner, kellelegi on see kasulik. Samas selline kaartide segi löömine, no keerame titel teise otsa, viskame ühe suurriigi välja oma partnerite hulgast, võtame teise asemele, ise nagunii sellise projektiga toime eriti ei saa. No jah, Päästeamet võib saata Ukrainasse demineerimismeeskonna. See on ka omaette teema, sest miinide maha kükitamine on üks alatumaid asju, mida teha võib, eriti kui need on sihukese, mis pannakse inimeste teele, et just inimene õhku lendaks. Brüsselist annab rahvusringhääling teada, et sanktsioonide rikkujaid karistatakse, aga kuidas? Seda veel ei teata. No kõigepealt tuleb sanktsioonide rikkujad tuvastada. Siis tuleb neist välja sõeluda need, keda saab karistada, sest praegu on segadust, kui palju eilegi tuli välja mingisugune maakaart, mille järgi Vene gaasivood läbi Ukraina käivad nagu muiste ja mullu. Venema maksab transiidi eest ja Ukraina maksab gaasi eest ja no problem, nagu klassikud ütlevad. Mis pull seal üldiselt käib, see on keeruline, aga puht vandenõu teoreetiliselt võib öelda, et süvavõim näeb, et see hea on. Midagi muudetakse. Ilmselt, kui vaadata nüüd globaalsemalt, siis tundub, et Venemaad üritatakse vägevamini siduda just nimelt selle Hiina värgiga. Hiina värk samal ajal on oi kurat kui võimas värk. Ja kui vaadata Ameerikamaa väliskaubanduse defitsiiti, siis siitki tuleb rekordi tagant. Sotsiaaltranspordi kättesaadavus võib euroraha lõppedes Tartumaal halveneda. No muidugi, euroraha on ette nähtud ilmselt sotsiaalseks transpordiks vanade kütuse hindadega. Aga kui me vaatame, mida teevad üldse energiahinnad praegu, kuidas ja mis õigustustega rahvaid peedistatakse, siis on tunne, et ka siit loodetakse mingisugust konflikti, kus rahvale kehtestatakse sanktsioone, et ta nii palju vastu ei kobiseks. Las nõuab rahu, noh maailma rahu ja mida need missi konkursi noored kenad daamid ikka tahavad, et saaks õppida ja et oleks maailma rahu ja et sinine taevas säraks päikese kohal ja nii edasi ja tagasi ka. Ukraina 168. päeva kokkuvõttes jätkab kaitsesõda, odessatavas taas raketirünnak. No see raketirünnak, see kui suured kanged mehed olid Kiievis ja siis korraga kaks korda sülitati sinna rakette. No see oli ka mõneti mõnitav, samas ega siis nii kõvadele kuttidele pauku ära ka ei pane, sellest tuleb ju pahandus. No, Eesti ja Venema otsivad võimalusi, kuidas teise riiki pensioni raha saata. No, ega kui nad kaua otsivad, siis pole vaja enam saatagi ja probleem on sellega ammendatud, eks ole? Las aga läheb, vanad inimesed nagu nii surevad, alati võib niimoodi öelda, kui no, näiteks hakata õiendama siin, et vaktsineeriti ära ja suri maha, siis loomulikult vana inimesed surevad, ega siis vaktsiini pärast vaid vanusesse. No ja kui, mis siin targutada üldiselt on niimoodi, et eks selle COVIDiga on ka ette nähtud sügisest jälle uued eneseisolatsioonid, sundvaktsineerimised, kas täna õhtul pidavad olema dokfilm , ma ei mäleta , mis kanali , see võis TV3 olla , kus näidatakse neid , kes vaktsiinis päris rõveda paugu ära said , aga noh , see ei ole nii ja ikka juhtub ja hõissas saa ja mida kõike siin võib öelda . FSB tahtis Mariupoli põgenikust natsi teha , ütleb Delfi ja muidugi siin on ka kenasti tätoveeritud jäsemega kutt peal ja seal on isegi mingisugune Z-täht ja tont teab . Tunnistuse väljapressimiseks hakati mind peksma , lämmatama ja uputama , on siis tsitaat sellelt . ma ei tea , kas nii võib öelda , kes oli end dekoreerinud niisuguseks , mida ta pärast enam omaks võtta ei tahtnud . aga elu on juba niisugune , et ära ärple võõraste sulgedega ja sul on tükk maad rahulikum elada . ei ole vaja siin , noh , etendada seda , mida sa vanadest Nõukogude filmidest oled näinud ja silmad pool pahempidi kujutada ette , et ma nüüd olen ka . inimestel üldiselt ongi totaalne vajadus matkida kedagi midagi , olemata selle juures ise , noh , mitte midagi enamat kui sutsak sooja õhku anna , jumal sedagi . otse blogi järgi Ukraina relvajõud lõid Donbassis tagasi 12 vaenlase rünnakut ja hävitasid 6 tanki . see on kõva sõna . tanke tulebki hävitada . noh , võtame meilgi , Eestis on ju igavesti vägevad tankitõrjujate rühmad , milleks nad on , ega ometi selleks , et tanke vangi võtta ja konserveerida hellasti . ei , ei ole tanki , ei ole probleemi . ainukene asi . Venemaa hokilegendid olla valanud soomlased sõimuga üle . noh , sõimatakse ikka , sõimamine on niisugune vahevorm kakluse ja ärajooksmise vahel . saame teada veel , et kurk , vaata kuradit , see kurk , millest me oleme näinud videosid , kuidas kassid hüppavad õhku , kui näevad põrandale pandud kurki , seesama kurk tegi nüüd ise hinnahüppe , olevat teinud kohe suure hinnahüppe . Ukrainast jäi saak tulemata ja Eestis on aiandusega tegelemine üha keerulisem . eile lugesin , noh , tuleb välja , et tegelikult protsess algas varem juba , aga et Sagro on madratsi rulli keeranud ja ma ei tea , kaubamüüki võib veel , tähendab , kaubamärgi võib veel kellelegi maha müüa ja mingisuguseid ruume ka , aga üldiselt šluss , kaputt , kes neid sõnu , nende sõnade tähendust teab , noh , see teab . aga masendav on see , et Eesti on niisugune , noh , ma tean , et lauldakse , et ei seedrid , ei palmid , aga et vilja kandvat mulda pidi olema kohe hullumiseni ja mitte sittagi ei kasva . isegi küüslauk on Hiinast toodud , nüüd hüppab kurkut kurivaim , hind hüppab õigemini , kurk on maas ja kurgi hind hüppab nagu asi iseeneses . iseenesest minu suhtumise kurki pani paika kunagi ammu-ammu kamraad Ari Dubin , kes on muusika teemal ikka sõna võtnud ja kes isegi kuskil lausa prillidoosis välja otsiti , et temaga siis vestelda . haritud ja intelligentne inimene . tema ütles , et kurgis on sama palju vitamiine ühes kurgis , kui inimene saaks 100 meetrit lahtise suuga joostes . ja pärast seda olin ma otsustanud. Seda enam, et kuidagi pidi see kurgi maitsema, nagu mäletan lapsepõlvest hoopis teissugus maitsetega, nüüd ta on. Nüüd ta on, mõnele kurgile olevat, on nagu, ma ei tea, ma ei oska öelda, lõhna ainet peale pandud, et mingisuguse lõhna lööb üles, aga kas tal ka maitset on või tahavad minusugused juba teravamaid emotsioone ja sellepärast kõik võimalikud punased kanged chili piprad. Need võtavad ikka hardumus pisaras silma ja on nagu on. Aga ma olen Ari Tuubinile siiamaani tänulik just selle tõdemuse eest. Tõsi, ma ei ole mõõtnud, kui palju vitamiine ma saan, kui ma jooksen 100 meetrit lahtise suuga. Isenesest ei kujutagi ette. Tõenäoliselt ma võiksin saada sealt proteiini ka, sest kui suu on lahti ja hingeldad küllab, siis mõni sitik ikka kurku lendab, aga hea küll. Aitäh, Ari, kurgi asjad on paika pandud. Saame teada muidugi ka Delfist, et aasta võitjaks kujuneb pisiriik Katar. Sellele aitab kaasa isegi Eesti. Noh, kui keegi midagi võidab, siis aitavad alati ju kaasa kõik need, kes kaotavad. Muidu tal ei oleks ju kedagi võita ega muud taolist teha. Elu on juba niisugune. Meil on veel õilis väljaanne Postimees, kus hiljaaegu trükiti ära ka. Ma olen sellest korra juba rääkinud venekeelsete eestimaalaste kiri, kuidas nemad, noh, nemad, petitsioon võib ju, noh, ta on palvekiri üldiselt küll, aga ta võib olla ka avalik pöördumine, no umbes nagu isand lase perel elada või hüüame kõik kooris. Et noh, lõpetame selle sõja kuidagi ära ja mõned read olid seal isegi agressiivseteks tõlgendatavad, aga see on ka, noh, see on mul siiamaani hinge peal, sest kui ikka tullakse sinu juurde ja nõutakse, et sa kirjutad alla, et ei tapetakse enam väikeseid lapsi ja niimoodi, naamoodi, kolmat moodi. No, vaata, sellega ongi isegi, kui sa tead, et ega neid ei tapeta. Siis pead sa ikkagi alla kirjutama, sest muidu pasandatakse igal pool, et näe, see ei kirjutanud alla, tema tahab, et väikeseid lapsi aetakse ahju ja nii edasi. Vot on asjad, mis mõjuvad kummaliste provokatsioonidena. Ja no arvestades, et on ju peretülisid, eriti nendes peredes, kus kodune keel ei ole eesti keel. Ühed on ühe poolt, teised on teise poolt. No nagu jalgpalli puhul võib juhtuda, aga no ühed saavad ühte infot, teised saavad teist infot. Mõlemad pooled on veendunud, et nende info on õige. No ja eks sa kirjuta niisugustes tingimustes alla ja tunnista ausalt, et sa kirjutasid alla. Noh, keeruline. Ma ei ütle, et see kiri midagi väga hullu on, aga igal juhul mulle tundub, et Delfi ja Päevaleht ja siuksed värgid on seda tähele pannud ja sel teemal ka sõna võtnud. No niisugused need uudised meie aladel on. Mida siin veel võib öelda? Muidugi Kõlvarti tõlgendus 9. maist pidavad tekitama paljudele küsimusi. Aga arvestame, mis kivide vahel on ka Kõlvart. Alati võib ju öelda, et nüüd võtame nuiad, nüüd lööme vaenlase maha. Ja kes on vaenlane? Noh, koolis vaata, et oma pinginaaber on vaenlane. No paneme paika, viime ta vangid, teeme. Meil oleks vaja ikka rohkem selle peale mõelda. Mis oleks vaja? Meil ongi vaja mõelda, et meil oleks terviklik ühiskond. Mitte, et me 30 aastat pärast nii öelda vabanemist avastame, et mitte sittagi pole muutunud, ikka mingisugused vene inforuumid, kurat teab mis. No iseenesest, kui inimesel on terve mõistus, võib tema ümber olla igasuguseid inforuume. Minu ümber ka. Ei vesi ennast kiitmast maa. Mis laadi inforuumid minu ümber on? No, näiteks siis, kui oli see COVID-i värk, siis oli mitu erinevat inforuumi, üks vihasem kui teine, aga samas on täiesti võimalik teha oma järeldus. Vaadata, kellele see on kasulik. Seda soovitati juba vanas Roomas ja enamgi veel. Vaadata, kuidas kuhu liigub raha, mis on ka väga oluline. Follow the money! Ja muidugi, eks seda naiste rahvaste kilkamist võib ka jälgida. Mitte, et ma halvustan naisi. Ei! Kui on tegemist tõelise naisega, peab ta mõtlema nagu tõeline naine. Kui on tegemist tõelise mehega, peab ta mõtlema nagu tõeline mees. Ja liigi huvides tuleb rahumeelselt oma vahel kokku leppida. Mehed ja naise, mitte, et mees on ideaal ja naine peab käituma ja mõtlema nagu mees. No mis kuradi naine ta enam siis on? No ei ole ju, seda ma ütlen kui mees. Ja ma arvan, et iga tõeline naine, kui mingid mehed hakkavad käituma nagu naised, avaldavad samasugust arvamust, mis kuradi mehed need sihukesed on. Mingi tilliga tüdrukud ja roosad sleifid kõik juustes, halleluja. Mõned emmid on, mõned on selles mõttes kohe ikka üle piiri, ei ole nad karikatuurid, aga nad on kuidagi masendavad, kuidas nad, no ma tean laulu Eesti mees ja tema sugu, aga võt inimliik ja tema sugu, see on ka selline asi, mida ei tohi ära retsida. No ei tohi. Ometigi sellega nähakse kõvasti vaeva, mõeldakse aga järjekordseid uusi sugusid välja või ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga neid gendereid on juba pealt 70, küll seal on konnakoinijad ja ma ei tea, mis asjad veel, kes kõik tahavad endale oma õigusi, sest nemad on ka inimesed, mille puhul arvestades muuti raadi eelnevat sisu, tahaks küsida, no mis kuradi inimesed need siukesed on. Aga ne on, ei ole midagi parata, kui ta ilusti vaikselt lamab kuskil, no lahkamislaual näiteks, no vaatad kõik jupid kohe nagu inimene, aga see, mis on seal ajukoljus kuidagi pidi käärima hakanud, vaat, kui see ei toimi, siis on kõik korras, aga kui see toimib, siis ma kujutan, et surnukuur on siukene koht, kuhu mingid nekrofiilid lausa teistlemisega püüavad sisse pääseda, et siis olla oma armastuse objektide vahel. No muidugi nad ei taha surnud olla ise, sest muidu nad ju teavad, et tuleb, võib tulla keegi, kes tahab oma armastus sinu peal ka väljendada. Aga jah, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti rõhutatakse, et Keskerakond, nagu see ajaks reeglina inimese pea segi, kas ta on Keskerakond või on ta Reformierakond või on ta erakordne erakond. Ja, no, Venekeelses meedias ilmunud pöördumine linlaste poole saabuva 9. mai puhul kutsus esile kulmu kortsutuse parempoolse ilmavaatega erakondade esindajatelt. Noh, krimpsutage palju tahate, aga teinud siis ise õigel ajal ja paremini. Kõlvart rõhutas, et mitte keegi meist ei taha sõda, ei oma koju, kodulinna ega kodumaale. Mitte keegi ei taha hüljata oma kodu, et päästa ise enda ja oma lähedaste elu. Ja seda sõnumit kannab 9. mai tähistamine. Selle kohustuse jätsin meile nemad, kes olid suures isamasõjas, nemad, kes kannatasid tagalas ja ka nemad, kes tormasid eesliinile, mitte keegi neist ei tahtnud sõda. Eks nad kõik välja arvatud teatud kontingent, aga ma arvan, et rõhuv enamus tahtis tõepoolest, et lõpeks ära see tulistamine, et enam ei peaks värisema oma isikliku elu pärast. Noh, ja siis läks lahti. Siis läks see teine maailmasõda poliitikute kätte ja pehmelt öeldes, vaenukinnas oli välja visatud. Kes võitis sõja? Kui keegi võtab ette lugeda Traaveni, Bruno Traaveni raamatut Surmalaev, eesti keeles ka teine ilmunud, siis seal käsitleti muidugi esimest maailmasõda, siis seal oli ka üks jänki, kes oli kuidagi pidi unustatud maha Euroopasse ja edastema oli. Ja kui tema läks kõrtsu, see meremees, siis keegi ilmtingimata kuuldes tema keelt ja hääldust rögatas. Hei jänki, kes võitis sõja? Ja jänki järeldas, ütled sa Venemaa, läheb löömaks. Ütled sa liitlased, läheb löömaks. Mis ta seal kõik veel pakkus, aga kokkuvõttes ta ütles, et noh, aga löömaks läheb igal juhul. Ja see on nii mõnus üldistus sellest kuradi teisest maailmasõjast, mis oma idiootliku piiride jaotusega pärast esimest maailmasõda. Vaatame kõiki neid Trianoni lepinguid ja seda, kuidas nöögiti Saksamaad ja mida põrgud seal kõike tehti. No, keeruta sellest välja, ütle mida tahad, aga mingi parempoolne, noh, kes seal veel on, roheline, vikerkaare lippu jeekim, keegi ikka leiab ajendi õiendamiseks, kuigi jah, keegi peab ju sõna ka võtma ja ütlema, et ärge tõmmelge selle 9. mai puhul. Jääge oma usu juurde, aga jääge vaikselt, ärge minge kaigastega kuulutama oma usku kogu maailmale, nagu Che Guevara läks oma permanentse revolutsiooniga ja ma mäletan kuskil ta oli veel öelnud, et aga ma ei oska ju mitte midagi muud teha kui revolutsiooni, võt ma sõidan sinna, seal annab kedagi üles ässitada või mingid pinged juba on. No kellel kuradil seda vaja oli. Troitski ütleb, et vene muusikasse naaseb agitpropi ajastu. No mõnes mõttes olen ma seda agitpropi ajastut Eesti muusikas natukene taga nutnud, sest need haleda loomulised inglisekeelsed köögi inglisis siukesed armastuslaulud või vaevlemised, no ega see ka nüüd Eesti muusika ei ole. Ja kui ma kuulasin natukene marsse, siis ega need marsid ka nii majoorsed reipad üles kutsuvad ole, pigem natukene, noh, aga mõtleme selle peale, kuidas me kannatasime, millised piinad langesid meie isade ja nende isade, noh, nagu emadele ei oleks langenud, õlgadele. Ja kodust kaugel, pisar laugel, ka just kui mingisugune ideaal, aga seda, et noh, tegelikult ma siin vingusin juba sel ajal, kui sai bändidega ka tegeletud esinemas käidud, mitte niivõrd pillimehena muidugi rohkem ikka mölamadisena, et millal tehti viimane töölaul, kus et noh, ma, kurat, minu pärast kas või ehitame maja. See on ka töölaul, ehitame midagi, teeme midagi suurt. Ja ma tean, kes see oli, herra Oja vist kirjutas viimase teksti, tõsi, see oli Ameerika maa muusika peale. Ma võin eksida, aga seal olid, et just töömehe terviseks. Ma tõstan klaasi, viskan kildudeks. No, mis siis klaasist lõhkuda, pand põhjani ja korralikult laua peale tagasi, aga see ei ole jälle midagi niisugust, mida laulu tekstis kirjutada. Aga see on viimane siukene jõulisem appi karje, et no kurat võtku. Midagi tuleb teha ka, mitte olla lontkõrv tolerant ja... Et aga äkki saab Eurovisioonile Eesti lauluga, tehke keegi hea inglisekeelne tekst. Kuigi ei ma ei ütle, siin on eestikeelseid tekste ka olnud ja siin on olnud ka eriti hullusid tekste ja eriti häid nalju, mida Eurovisioonile vedada, aga no samas, mis see Eurovisioon siis on, mis te arvate muide, kes selle aasta Eurovisiooni võiks võita. Ma küll ei tea. Aga noh, ennustusvõistluse võib teha alati. Kontodel on inflatsiooni pureda rohkem raha kui eales varem. Ekspert soovitab suvel siiski säästa, et kontodel oleks inflatsiooni pureda veel rohkem raha. See nõuab muidugi suurt usaldust, aga kurat temaga. No sai siin räägitud natuke laulust, peaaegu et tantsust ka. Eesti rahvatants Kalamehe mõrsas oli vist kadunud Sulev Nõmmiku siuke lemmik tants. Aga enne muusikaline rahuaktsioon I am not John Lennon but imagine. See on 11. mail Vabaduse väljakul. Nimelt, kui täpsem olla 11. mail südapäevast ehk kella 12. kella 9. õhtul, siis paneb näitleja Ivo Reinok selga valge piinsaku ette ümargused prillid, võtab kätte pilli ja laulab John Lennoni laulu Imagine ja seda 108 korda järjest. Kes tahab teksti kindlalt pähe saada, minge ja kuulake. Ei tea, kas see on nüüd Guinnessi rekordiraamatu nimel või mille nimel ta on, aga nagu neetud, meil ei ole eesti keeles peaaegu mitte midagi vastu panna. Tõsi, omal ajal laulis Peeter Tooma eesti keeles. Ühteist päris ilusat, kuidas sel ööl ma nägin veidrat tund ja nii edasi, kes neid lugusid mäletab on, no selle ei ole skleroosi. Aga kõik pealtvaatajad on lahkesti palutud kaasa laulma, samuti võid võtta kodust kaasa pilli ja ka ise kaasa mängida. Kui sa päris alguseks ei jõua, jõua mingil ajal kohale ja sekku. 11. mail 12.9. muusikaline rahuaktsioon I am not John Lennon, but Imagine! Jah. Vahele võiks ju keegi Mahatma Gandhit lugeda või... Aga hea küll, mis ma siin seletan. Heidame pilgu Ameerikama poole. Ameerika Ühendriikide kaubanduspuudujääk tegi 2021. aastal uue rekordi. Guinnessi raamat kosub. Või teaks ainult parandus. USA impordib maailmas triljonite dollarite väärtuses enam kaupu kui välisriikidesse vastu müüb. Aastakümneid kestnud süsteem on sellepärast võimalik ainult, et USA dollar on maailma reservvaluuta ja kes see siis reservile ei anna. Ja see laseb Ühendriikidel saada maailma riikides triljonite dollarite eest kaupa sisuliselt tasuta. See Ühendriikide võime saada neid tasuta kaupasid kestab nii kaua, kuni USA dollar on maailma reservvaluuta ja see sõltub omakorda selles, kui kaua kestab maailmas Ameerikamaa militaarne ülemvõim, kui kaua USA on maailma sandarm. Aga see kaubandusbilansi puudujääk ületas 2021. aastal esimest korda Ameerikamaa ajaloos triljoni. Kirjutage see kõigi nullidega välja, siis saate aru. Triljoni USA dollari piiri. See summa on peaaegu võrdne Saksamaa. See on maailma... riikides kolmanda ekspordivõimega Saksamaa aastase kogu ekspordiga, mille pealt Saksamaa ilmselt ikka teenib ka. Aga Hiina, kui panna siia vastukaaluks, siis Hiina kaubandusbilansi ülejääk 2021. aastal oli 676 miljardit USA dollarit ja nõudlus igasuguste Hiina kaupade järele on suur. Riigitehased uhavad toota kõike, mida muu maailm enam ei oska, ei taha, ei saa või Ameerika ei luba toota. Nii et Hiina teeb kõike elektroonikast aia mööblini välja. Kaasa arvatud ka juba mainitud küüslaugu kasvatus, sest vaata kurat Eestis küüslaug ei kasva, kurk ei kasva, rahva arv ka eestlaste arvel ei kasva. Aga selle eest me oleme... selles mõlavabaduse edetabelis kõrgele kohale tõusnud. Me võime laterdada, mida tahes keegi ei usu, keegi ei pane tähele ka mitte. Kuigi Eiko Vihuri on siin võtnud ja ma torkasin korra juba natukene valusesse kohta. See on see petitsioon venekeelsele rahvale. Ma ei tea, kas seal on juba 1000 allkirja koos või ei ole kuskil. Kui ma viimati vaatasin mõne päeva eest, siis oli suti alla 900. Aga Veiko Vihuri märgib ära, et Eesti riik survestab kirikuid väljendama poliitilisi seisukohtasid. See on oma ette nähtus, sest maailmas on mitu vägevat jõudu. On usk ja on majandus ja on poliitik. See on luik, haug ja vähk. Nende tõmme peab olema tasakaalus. Muidu see vanker, mille küljes nad on, riigid, rahvad, kõik muu taoline, läheb, ma ei tea, kuhu ta läheb, aga sinna ta ei peaks minema. Kui poliitika saavutab võimu majanduse ja usu üle, no ei ole hea, sest poliitika ei tea majandusest midagi, ei tea usust midagi. Poliitika on rohkem niimoodi karjeristide ja sigatsejate pärusmaa. Ei ole midagi parata, nii ta mulle tundub. Ja ma väljendan rängalt isikliku seisukohta. Kui religioon hakkab sulle ütlema, millal kasvatada kurki, millal tomatit, ja eks sealgi ole muide oma niisugune poliitika, loetakse ja tõlgendatakse ja tuuakse välja jälle nii vanu kui uusi autoreid ja noh, ka käib oma, et pagunite jagamine ja muu taoline, mida seal just nimelt ei tohiks olla, sest vaata, mulle vähemalt tundub, et ei maksa jumalat ja kinnisvara segamini ajada oma vahel, aga kui aetakse, siis no hea küll kirikule saab annetada, aga panna korjanduskarpi raha näiteks, et aga see andke nüüd Jeesusele edasi. No ma saan ise ka aru, kui loll see on, aga ometi kinnisvara siin planeedil hooldatakse. Aga kas ka hinge eest hoolt kantakse? See on ise küsimus. Herr Vihuri kirjutab, et kui palju kordi me oleme kuulnud, et Eestis on riik ja kirik lahutatud. Midagi taolist, jah. Aga nüüd selgub, et riik kirjutab kirikujuhtidele ette, milliseid poliitilisi seisukohti nad peavad avaldama. Ja mis kõige kõnekam, võim teatab, et Eestis tegutsev kirik peab lähtuma Eesti väärtusruumist. No see on nüüd jälle niisugune asi, et kirikule võib ju selle kohustuse panna, sest kiriku kinnisvara ja see on ikkagi riigi territooriumil ja kirik on rohkem mu meelest hoone. Aga see, mis puutub nüüd inimhingedesse, selles, mis on inimese südames, see on jälle midagi muud. Et kui riik näiteks ultimatiivselt ütleb, et kui te tahate, et me ei, no nad veel ajavad siin muidugi, kasutavad head terminid, kui te tahate, et me ei natsionaliseeriks teile kuuluvaid hooneid, siis võt kirjutage alla. Aga noh, praegu on jutt muidugi kitsamalt selle Venemaa agressiooni hukkamõistmisest. Praegu on kitsamalt laiemalt, eks meil ole siin ju Moskva patriarhaat ka omadega sees, mida sellega teha, kuidas sellega käituda. Ja riik ju Raivo Küüt olla kohe otse välja öelnud, et riik nõudis Eesti kirikute nõukogult Ukraina ründamise hukkamõistmist. No muidugi, Eestis tegutsev kirik peab lähtuma Eesti väärtusruumist. Ja Veiko Vihuri küsib siin jälle täiesti õigustatult kogu selle segaduse sees, et kas ei kuulu Eesti väärtusruumi ka meie põhiseadus? Eesti põhiseaduse paragraf 41 sätestab. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. No jah, alati võib öelda, et ega me ei sunni, me lihtsalt seame inimese ette valiku. Ega siin mingit sundi ei ole ju, aga jah, üldiselt paragraf 41 tõesti ütleb, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Fakt on see, et arva või ole veendunud, aga vaevalt, et siin meie territooriumil on neid, kes on veendunud ja arvavad, et sõda peab kestma edasi, kestku sõda, hurraa ja huu, keskpõrandale kokku. Riigivõimul ei ole vähimatki õigust nõuda kodanikelt või kodanikuühendustelt, sealhulgas usulistelt ühendustel mingite ühiskondlik-poliitiliste seisukohtade väljendamist või mingite sündmuste hukka mõistmist. See lihtsalt ei ole vabas ühiskonnas vastuvõetav käitumine. Ja küllab, kui me toome siia mõned head suuvoodrid või juristid, siis me saame teada, et jah, Veiko Vihuri, see ei ole nii, mis sa räägid siin. Aga muidugi sõnavabaduse indeksi nimel on see lugu avaldatud. Tõsi, väljaande nimi oli Meie kirik. Noh, jah, väljaandeid on palju. Lõpetuseks võibolla või noh, umbes niimoodi märgiks ära Peter Hitchensi. Tema on avaldanud makroskoobis või õigemini tema avaldatu on tõlgitud makroskoobis ja pealkiri on Lääne külma sõja järgne arrogants tegi Venemaast taas vaenlase. Ja algab see sõnadega, me oleme olnud täielikud narrid. Me oleme Venemaad kohelnud hämmastavalt rumalalt. Ja nüüd on viimaks kätte jõudnud aeg, mil meil tuleb selle eest maksta. Pole parata, Ukraina juba maksab ja maksab nii, et ale hakkab kohe. Meil oli võimalus teha Venemaast oma liitlane, sõber ja partner. Selle asemel tegime temast vaenlase, solvates suurt ja uhket riiki ahnuse, välja teenimatu üleoleku, küünilisuse, põlguse ja usaldamatusega. Ega see Venema ka parem ei olnud, tuletame meelde Berliini blokaadi, mida Venema tegi Saksa sõjavangidega ja laskis oma allutatud aladel nendega teha. See, mis toimus vahetult pärast teist maailmasõda, no hea küll, külma sõjani oli siis võibolla veel veerand tundi aega, aga sealt see jama algas, tuli jääb alati tuha alla. See on nüüd koht, kus ma paneksin Adrian Bachmani esitama kokkuvõtet Peter Hitchensi loost. See lugu ei ole niisugune, et ma ise riskiksin seda ette kanda, aga kuulame palun selle ära.
Peter Hitchens. Lääne külmasõjajärgne arrogants tegi Venemaast taaskord vaenlase. Peter Hitchens on ligi 50-aastase staažiga Briti uuriva ajakirjanduse ikoon. Maailmakuulsa poleemilise ateistist kirjaniku Christopher Hitchensi anglikaanist traditsionalistist vend. Hitchensi konservatiivne kristlik protestantlik maailmavaade on teravalt vastuolus tänapäeva Briti ajakirjanduse põhivooluga, millele mees ei karda vastanduda. Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemise hetkel Venemaal korrespondendina töötanud Hitchens kirjutas mõned päevad enne Venema-Ukraina invasiooni algust arvamusloo, milles arutleb, kuidas lääne ülbus ja üleolek Nõukogude Liidu järgselt põlvili langenud Venema suhtes tegi Euroopa suurest idanaabrist taas kord lääne vaenlase. Peter Hitchens. Me oleme olnud täielikud narrid. Oleme Venemad kohelnud hämmastavalt rumalalt. Ja nüüd on viimaks kätte jõudnud aeg, mil meil tuleb selle eest maksta. Meil oli võimalus teha Venemast oma liitlane, sõber ja partner. Selle asemel tegime temast vaenlase, solvates suurt ja uhket riiki, ahnuse, väljateenimatu üleoleku, küünilisuse, põlguse ja usaldamatusega. Olen pidanud taluma sageli mitu korda päevas, muidu täiesti mõistlike ja arukate inimeste Venema ja venelaste vastast raevu. Kunagi oli ma täpselt samasugune. Mul olid Venema vastased eelarvamused, mis on väga paljudele lääne inimestele täiesti tavapärased. Suureks õnneks ei ole ma enam nende moodi. Ma elasin Venemaal. Mul olid venelastest sõbrad. Ma õppisin eristama seda, mis on kommunistlik, sellest, mis on vene. Ning ma nägin midagi, mida paljud inimesed mitte kunagi ei näe. Pöördelist hetke, ajaloos, mil meil avanes unikaalne võimalus muuta maailma paremaks. Üks kõige rõõmuküllasemaid hetki minu elus oli päev, mil kommunism Moskvas suri. Ma võin vanduda, et taevas oli sel päeval selgem ja kirkam. Inimesed paistsid rõõmsate, mitte muserdatutena. Isegi vastik ja korrumpeerunud nõukogude liiklusmiilits läks korrakski peitu. Moskva pürgikastid olid täis punakuldseid kommunistliku partei liikmekaarte, mis hilissuvise päikese paistel rõõmsalt põledes halliks tuhaks pudenesid. Hetke ülevusest kantuna sõitsin palju kiiremini kui tavaliselt oma punase Volgaga läbi vabastatud linna. Uhkelt nähtaval oli minu kollast värvi eri numbrimärk. K tähistamaks korrespondenti ja 001 tähistamaks Suurbritanniat, tippriiki. Mis senimaani oli teinud minust sihtmärgi nii altkäemaksu küttidele kui üliagarale militsale, kes andsid endast parima, et takistada mul pidada piknike Moskvat ümbritsevates rakettidest kubitsevates metsades. Ma tabasin end isegi oma lapsepõlve aegseid hümne laulmast. Vaid mõned päevad varem olin ma uppunud kõige kohutavamasse pimedusse. Pärast pikka taandumist oli kommunism annud vastulöögi. Reformaatorist Nõukogude Liidu juht Mihail Gorbatšov rööviti tema Krimmi puhkekodust. Tankid sõitsid torud püsti, roomikud asfalti tolmuks jahvatamas, varahommikuses valguses mööda minu majesteetliku Moskva kodutänavat. See olnud mingi igivana uudisklipp. Ma olin seal, kui see kõik minu silme all koguma värvikülluses lahti rullus. Minu eliitkorter majas, mida jagasin illegaalselt kümnete vanade stalinistide, KGB-laste ja Kremlile ustavate inimestega, lahvatas selle jõleda putši puhkades vaimustus. Naabrid, keda olin varem pidanud armsateks vanadeks pensionärideks, lõid oma seljad sirgu, kasvasid mitme tollijagu pikemaks, panid käe ümber karmiinpunased paelad ning seadsid foajees üles propagandaputka. Koletis, mis minu arvates oli olnud hingevaakumas, hakkas taas ellu ärkama. Need olid inimesed, keda ma vihkasin ning kes olid lüüa saanud Prahas, Bukarestis, Budapestis ja Berliinis. Ma arvasin, et nendega on kõik. Kas võis olla, et nad olid naasmas nõnda, nagu seda tegid nende kaaskommunistid Hiinas? Kas ka nemad, nagu nende Hiina kamraadid, kasutavad tanke, et korraldada punasel väljakul tapatalgud ja taas kehtestada partei raudne valitsus? Tol päeval tundus see kõik liigagi võimalikuna. Ning siis, täpselt sama kiiresti, pöörasid tankid otsa ümber ja kadusid. Putšistid kaotasid oma julguse ning põgenesid viina ja paanika udus ning kõik oligi läbi. Mis õnnist tunne oli olla elus sel koidikul, nagu keegi kunagi ekslikult ühe teise pöördelise sündmuse kohta ütles. Ma ei ole sellest kunagi üle saanud. Kurja impeeriumi südame mustad tuksed olid viimaks lõppenud. Must päike oli taevast kadunud. Kõik need räpased valed ja repressioonid, mille tunnistajaks ma olin olnud, selles lõputus türannia tsoonis, mis ulatus Saksamaa südamest Korea südameni välja, olid oma jõu kaotanud. Ma arvan, et maailmal ei ole alates 1945. aastast avanenud sellist võimalust, nagu Nõukogude Liidu kokkuvarisedes. Tegelikult oli see võimalus isegi parem, sest 1991. aastal ei olnud Stalinit ega Nõukogude Liidu kommunistliku parteid. Nagu oma soomusrüüsees surnud rüütel, võisid kunagised võimsad Nõukogude relvajõud eemalt ähvardavatena paista, kuid nad olid mädanenud ja omadega läbi ning üksnes mõne kuu pärast lõplikult kokku kukkumas. Tegelikult sai väga kiiresti kõige olulisemaks probleemiks mingigi viisi leidmine selle tohutu riigi valitsemiseks, sest loitsud ja nõiasõnad, mis seda seni olid koos hoidnud, olid kaotanud oma väe. milline kordumatu võimalus oli siis rikkale, stabiilsele ja hästi valitsetud läänele tulla ja pakkuda oma abi. Kas mitte Marshalli plaani abil ei toimunud teise maailmase järel Lääne-Euroopa taaselustamine ja ülesehitamine? Kas Suurbritannia ja teised okupatsiooniväed ei lubanud tuua demokraatiat, vabadust ja õigusriiklust langenud Saksamaale? Kas polnud 1991. aastal samasugune hetk näitamaks venelaste suhtes ainulatset heldust ja ettenägelikust? Ei olnud. Valandus hoopis läänest pärit vaibakottide armee, kes asusid propageerima vabaturu fundamentalismi ning kes leidsid kärmelt oma paarikud vene kelmide ja korruptsioonispetsialistide seast, kellest paljud olid kõrged kommunistlikud ametnikud, kes tormasid neid lollitama ja ära kasutama. Samal ajal seati formaalselt sisse demokraatia. See tähendab, et toimusid valimised, mis olid loomulikult suurte rahakottide poolt kallutatud. Venelaste jaoks, kelle säästud olid Nõukogude Liidu lagunedes haihtunud, kes pättide poolt oma kodudest välja tõsteti, kes kaotasid oma tööd ja pensionid, muutus demokraatia ootuspäraselt sõimusõnaks. Inimesed ja valitsused, kes väidavad endid põlgavad Vladimir Putini valitsus tema agressiooni, vabaduste piiramise ja korruptsiooni pärast, ei olnud sellest kõigest sugugi nii häiritud, kui seda tegi tema eelkäija Boris Jeltsin. Milline hämmastav kontrast. Kaugeltki mitte täiusliku minevikuga endine kompartei aparatšik Jeltsin andis tankidele korralduse oma parlamendi suunas tuliavalda, samal ajal kui tema politsei tulistas meeleavaldajaid. Ta käitus kui elajas ka Tšetšeenias. Jeltsini enda presidendi valimised lehkasid raha järele. Korruptsioon Jeltsini valitsemise ajal oli sedavõrd räige ja groteskne, et kui ta ametist lahkus, tervitasid paljud venelased kergendusega seda, mida filmitegija Stanislav Koruhhin nimetas tavaliseks korruptsiooniks. Alatase viinapudelis kinni Jeltsin oli oma piinlikust tekitavast ja tahumatust käitumisest hoolimata läänes, isegi valges majas, alati teretulnud külaline. Kuid erinevalt Putinist ei teinud Jeltsin midagi oligarhide kontrollijal hoidmiseks. Ta lubas läänel jätkata karistamatult Venema majanduse vägistamist ning mis kõige olulisem, ei võtnud kõige vähematki ette kaitsmaks oma riiki alandava NATO jätkuva idasuunalise laienemise eest Euroopas. Jeltsini valitsemisajaks oli selge, et NATO-näol on tegemist ühemõtteliselt Venema vastase institutsiooniga, sest millise teise riigi vastu võiks see sõjaline allianss veel suunatud olla. Asi polnud mitte üksnes selles, et Lääs oli lubanud venelastele NATO-t mitte laiendada, nagu arvukad dokumendid tõestavad. Asi oli selles, et see oli läbimõtlematu samm, mis kutsus esile selle sama kriisi, mille eest see väitis meid kaitsvat. Huvitaval kombel ei olnud kõige häälekamad NATO laienemise vastased mitte vene natsionalistid, vaid äärmiselt intelligentsed, kogenud ja sõltumatud venelased. Üks neist oli liberaalne vene poliitik Jegor Gaidar, mees, keda lääne riigijuhid väidavad end olevat imetlenud. Ta ennustas väga täpselt, et see otsus annab Kremli äärmuslastele ja natsionalistidele ainult jõudu juurde. Teiseks oli geniaalne USA diplomaatia suurkuju George Kennan, mees, keda on võimatu süüdistada liiga leebes suhtumises kommunistidesse. Kuid erinevalt paljudest teistest suutis Kennan eristada uut Venemaad vanast Nõukogude Liidust. Kennan oli Ameerika Ühendriikide Nõukogude Liidu ohjes hoidmise poliitika arhitekt. USA diplomaatia suurkuju tuli pensionilt tagasi, et taunida Bill Clintoni toetust NATO laienemise liita. Ma lisan pika tsitaadi tema ennustusest, sest see on osutunud erakordselt profetlikuks. Ma arvan, et see on uue külmasõja algus, ütles Kennan. Ma usun, et pikas perspektiivis saab venelaste reaktsioon NATO laienemisele olema väga vaenulik ning see hakkab kujundama nende poliitikat. Ma usun, et see on kohutav viga. Selleks polnud mingit vajadust. Mitte keegi ei ähvardanud enam mitte kedagi. Selline laienemine paneks Ameerika Ühendriikide asutaja isad end oma haudades ümber keerama. Me oleme võtnud endale kohustuse kaitsta hulka riike, ehkki meil ei ole ei ressursse ega kavatsust seda mingil tõsisel moel teha. NATO laienemine oli lihtsalt välispoliitikast tegelikult mitte huvituva senati kergemäelne otsus. Mis mind häirib on see, kui pealiskaudne ja asjatundmatu kogu senati debatt oli. Kenan lisas. Iseäranis häirisid mind viited sellele, et Venemaa on riik, mis ei jõua Lääne-Euroopa ründamist ära oodata. Kas inimesed ei mõista? Meie erinevused külmas sõjas olid nõukogude kommunistliku režiimiga. Kenanil oli õigus. Pärast 1991. aastat tekkis Venemaal esimest korda, pärast 1917. aasta bolševike putši, võimalus ehitada üles uus ja vaba ühiskond. Nagu Kenan seda väljendas, oli NATO laienemine solvav Vene demokraatidele. Me pöörasime oma selja nendele samadele inimestele, kes viisid nõukogude režiimi kukutamiseks ellu ajaloo suurima revolutsiooni ilma verd valamata. Ta küsis, miks peaksid Ida-Lääne suhted keerlema selle ümber, kes on kelle liitlane ning see läbi kaudselt kelle vastane, mingis väljamõeldud ettenägematus ja täiesti ebatõenäolises tulevases sõjalises konfliktis. See küsimus nõudis vastust, kuid ei saanud seda kunagi. Minu vankumatu arusaam praeguse Putini vastase hüsteeria keskel on see, et Lääne riigijuhid on täna meie ees seisva kriisi mitte millestki loonud. Ma juhtumise arvan ka seda, et paljud Lääne riigijuhid on ühel või teisel põhjusel sedavõrd kergest kaalukategooriast, et nad naudivad võimalust edvistada ja Venemaad ähvardada, saamata aru, et mängitakse elu ja surmaga. Vihjetes, palvetes, avalikes kõnedes ja isiklikes pöördumistes on Venema aastaid palunud meilt pelgalt kõige elementaarsemat lugupidamist. Meie reaktsioon on olnud umbusaldav, kuritarvitav ning täis jultunud katseid halvendada olukorda nii Ukrainas kui Gruusias. Kahes eriti plahvatusohtlikus paigas, kus reaalne sõda võib liigagi kergesti puhkeda. Olles ise olnud Moskvas sel suvepäeval 1991. aastal, mil kõik oli veel võimalik. Ei suuda ma ei andestada ega unustada seda võrratud kasutamata jäetud võimalust luua vaba ja õigusriiklik Venema. Ning ma arvan, et lääne rahvad peaksid hoolega järele mõtlema enne, kui nad astuvad mööda uut kibedalt lõhestunud Euroopat viivat teed. See on täielikult välditav. Me ei võida sellest midagi, aga kaotada võime me kõik.
Nii palju siis läbisaamisest või kuidas seda peaks väljendama? Noh, mis on veel head uudist? Head uudist on, et kasvuruumi on meil küllaga. Euroopa Komisjoni asepresident soovitab inimestel Ukraina toetuseks vähem duši all käia ja riided pesemata jätta. Franz Timmermans tõepoolest soovitas kodanikel toetada Ukrainat ja Venemaale kehtestatud sanktsioone sellega, et käia harvemini duši all, vältida auto kasutamist, riiete pesemise asemel neid lihtsalt tuulduma panna. Ma ei oska selle peale midagi öelda, aga noh, Timmermans on Timmermans. Ta tuli selle avaldusega välja, no mitte kuskil õllekas, vaid Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni kohtumisel. Tões ja vaimus, ma ei taha uskuda, et see oli nüüd untsu läinud inglise nali. Inglased ju ei ole enam kambas. Võibolla nemad oleksid aru saanud, aga jah. Timmermansi sõnul peavad eurooplased vähem kütma, sõitma jalgrattaga ja riiete pesemise asemel neid tuulutama, et toetada Venema vastaseid sanktsioone, mis on läänes hindade tõusu tõttu sadade miljonite inimeste elu märkimisväärselt keerulisemaks muutnud. Kuidas keerab segamini. Timmermansi personalijuht Diederik Samson, kinnitas, et energiahinnad lähevad praegusega võrreldes palju kallimaks. Energia oligi viimase 40 aasta jooksul liiga odav. Mul on siuke tunne, et maadele ja rahvastele kehtestatakse täiesti põhjendamatult mingisuguseid sanktsioone. Eeldades muidugi, et maad ja rahvad on nii pehmeks pekstud, et nad kuulavad sõna ka. Ja ütles see Samsons või mis ta oli, et need mõlemad asjad vajavad parandamist, toiduainete hinnad ja energiahinnad. Selleks, et need korda saaksid, tuleb meil energia ja toidu eest rohkem maksta. No, annab Jumal ülesande, annab ka lahenduse. Antke siis meile raha ja küll me maksame rohkem. Ja ütleb ta täiesti nahaalselt inimese kahe põhivajaduse toidu ja energia eest oleme viimase 40 aasta jooksul liiga vähe maksnud. No ma saan aru, need kutid, neil mõlemal on aasta sisse tulek üle 200 000. Nemad saavad endale seda pulli lubada. Aga kui meil on veel... No pole parata, ukrainlased on toita omadele, selle arvelt jagub vähem. Ma ei tea. Suurenev inflatsioon, toidu ja energiahindade tõus, see oli probleem juba enne Venema sissetungi Ukrainasse, kuigi selle kogu värgi taga oli kõrge inflatsioon ja tohutu raha trükk. Ameerikamaal vorbiti ikka nii, et vaat, et rahatrükipingid hõõgusid. Sellega püüti siis COVID-19 pandeemia ajal stimuleerida majandust. Aga õnneks saab nüüd süüdistada Putinit ja määrida inimestele kaela uut religiooni, seda Schwabi. Sai oma midagi ja sa oled õnnelik plaani. Siukesed lood, aga täna on meil esimene šaval 1443, 3. mai 2022, teine juur 5782, kolmas lehekuu 10235, no ja juuliuse päev 2,459,698. Täna 1469. aastal sündis Niccolò Machiavelli. Tema oli igavesti huvitav inimene, skuradi masuurikas, aga hea raamatu kirjutas selle vürsti ja ta oli, no, ta oli siukene tegelik poliitik, kes nägi seda ka, mis maailmas toimub, mitte ei elanud oma luuludes. 1898. aastal sündis Kiievis Golda Mabovic. No, kui ta sündis, tal nime ei olnud, siis pandi, sai temas Golda Mabovic. Ja 1969. aastal sai Golda Mabovic Golda Meiri nime all Iisraeli neljandaks peaministri. 1909 võeti Saksamaal kasutusele autojuhtimise õigust kinnitav tunnistus. 1922 sai kaitsepolitsei kätte enamlaste liidri Viktor Kingissepa. Kohus peeti kohe ja mahalaisti kohe. Sellele järgnes ulatuslik kommunistlike organisatsioonide likvideerimine ja Nõukogude Venemaal algas Eesti vastane kampaania. Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks. 1942. aastal põrutas doktor Hjalmar Mäe ka paraja Imagine'i välja või I have a dream või mida siin võtta. Või sel ööl ma nägin veidrat tund, et jõudis kätte aeg. Nimelt teatas Jalmar Mäe oma Narvas peetud kõnes, et tulevikus ulatub Eesti piir Ilmjärveni ja pealinnaks saab Narva. Et seda maala elanikega täita, tema pidas silmas just Eesti soost elanike, tuli suurendada Eesti rahva arvu. Juba 1962. aastal pidi eestlasi olema 2 miljonit. Noh ja 1992. siis 3 miljonit eestlasest eksemplari. 1946. otsustati Tallinnasse asutada Usu teaduste instituut. 1979. aastal sai Margaret Thatcher Briti esimeseks naispeaministriks. Ja 2001. kaotas USA esmakordselt koha ÜRO inimõiguste komissionis. ÜRO pärast mul ka sügav isiklik mure, et lõpetab teine ühel hetkel kohe nagu rahvaste liit. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Ja lähme viina marjo sööma, Jaapani poiss sööma.
Lööma lähme viina marju sööma, Jaapani poiss sööma.
Paikali järve laiust
mõõtma, võõraga maade mõnu vaatma, paikali järve laiust mõõtma.
Vallas aga ehtes meie mehed kõnnivad kui roosi.
Lehed allas aga ehtes meie mehed kõnnivad kui roosi. Lehed
varsti valjad välja toodi raute täkku rakken.
Tätti varsti valjad välja toodi raute täkku rakken. Tätti
viid meid kiirelt edasi ei too nii pea tagasi.
Ta viid meid kiirelt edasi ei too nii pea tagasi.
Esmalt sõitsin Tarai Rusti Novgorodi kopper.
Mangu esmalt sõitsin Tarai Rusti Novgorodi kopper. Mangu
seal mul alla neidu anti pulma poisteks õppma.
Panti seal mul alla neidu anti pulma poisteks õppma. Panti
mine oli raske, mõtle kanna rauda.
Vaske õppimine oli raske, mõtle kanna rauda. Vaske
raanid selgas kuulid pauna, sisimine olin märkui.
Saunas raanid selgas kuulid pauna, sisimine olin märkui. Saunas
aga sõitsin Moskva linna, kus mul kindral vasta
tulli. Siis aga sõitsin Moskva linna, kus mul kindral vasta tulli.
Soovis sõja tie peal õnne, kus kõik tuhanded läin.
Enne soovis sõja tie peal õnne, kus kõik tuhanded läin. Enne
aga kiiri poisi teele ikka lõuna-ida
poole. Tuli aga kiiri poisi teele ikka lõuna-ida poole.
Siina ma sai võidetud kuuria alla
heidetud. Siina ma sai võidetud kuuria alla heidetud.
Jaapani maal ei surres meelestunu.
Mul Tokio olin Jaapani maal ei surres meelestunu. Mul
lähme viina marjo sööma, Jaapani poissa maha.
Lööma lähme viina marjo sööma, Jaapani pani poissa maha lööma.
Saade on salvestatud 2022. aastal.